Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Добрий вечір. Із новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21:30. У Миколаєві сьогодні відбулась чергова акція опозиційної кампанії «Вставай, Україно». Учасники акції пройшли ходою вулицями міста, провели мітинг. Колони демонстрантів очолювали голови фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк і «Свобода» Олег Тягнибок. Знову, як і попередні кілька разів, на акції не було лідера «Удару» Віталія Кличка. Кількість учасників акції опозиціонери оцінили як від 6 до 8 тисяч. Міліція заявила про 1500 учасників. Агентство «Уніан» оцінило у 2000. Президент Віктор Янукович у виступі на саміті голів держав країн Центральної Європи у Братиславі в Словаччині закликав сьогодні разом долати бар'єри скрізь, де тільки можливо, щоб подолати нині наявний, за його словами, протиприродний бар'єр і головну лінію поділу, яка існує в Європі і штучно розділяє регіон на ЄС і не ЄС. Як сказав Янукович, об'єднана Європа – це цивілізаційно-історичний вибір України. Після саміту він заявив журналістам, що Україна на цій зустрічі не почула від жодної країни негативного ставлення до її євроінтеграційних прагнень чи невиконання тих чи інших критеріїв. Тим часом присутня на саміті Даля Грібаускайте, президент Литви, у столиці якої Вільнюсі в листопаді має пройти саміт Східного партнерства й очікуване підписання угоди про асоціацію з ЄС, заявила.
The process of integration to European Union it is long.
Процес інтеграції до Євросоюзу довгий і дуже відповідальний. Він вимагає реформ в усіх сферах суспільства, і Україна багато чого робить. Але я хочу наголосити, що ці реформи насамперед потрібні самій Україні та її народу. Демократизація важлива для України.
Сказала Грібаускайте. Прокуратура Харківської області повідомила, що почала кримінальне провадження стосовно трьох працівників Держслужби охорони, які вчора взяли участь у затриманні судді під час сутички в ресторані. За даними прокуратури, держохоронці вчинили незаконні дії, застосувавши силу і спецзасоби проти судді, який був потерпілим, а не нападником, і утримували його в наручниках і після того, як з'ясували, що той має статус судді. Іншу версію подала Держслужба охорони, її речниця Світлана Павловська, зокрема, повідомила Радіо Свобода.
Саме в цей момент він почав говорити, що він є суддею, хоча не пред'явив ніяких документальних свідоцтв щодо свого статусу. Коли на місце події прибули співробітники прокуратури, то вони дійсно підтвердили, що цей чоловік є суддею одного судді в Харкові. Він був переданий співробітникам прокуратури.
А в Греції сьогодні загальний страйк через закриття державного телебачення і радіо, після чого протестують профспілки. Тим часом прем'єр Греції Андоніс Самарас заявив.
Ті, хто виступає сьогодні, підтримують не державне телебачення. Вони підтримують РТ Минул.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
250 громадян України, які мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській атомній станції і зверталися до Європейського суду з прав людини, отримали листи зі Страсбурга. Про що ж там йдеться? Та чи доб'ються чорнобильці справедливості у Європейському суді? Чи краще боротися за свої права в українських судах? Про це сьогодні в ефірі програми «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас! Гостем студії є правозахисник Максим Щербатюк, юрист Української гельсінської спілки. Доброго вечора.
Добрий вечір.
490-2905 – наш студійний телефон, код столиці 044. Долучайтеся до розмови, розказуйте свої історії, ставте запитання. А у програмі коротко ви почуєте, чого ж, власне, хочуть чорнобильці.
Виходить так, що люди, які втратили своє здоров'я, рятуючи світ від радіаційної катастрофи або дуже постраждали від неї, мають найгірше забезпечення в Україні.
Що запропонував Європейський суд з прав людини?
Йдеться про те, що у державі Україна ця судова інстанція запропонувала вирішити конфлікт із власними громадянами і виконати рішення національних судів.
Та як ситуацію коментує урядовий уповноважений з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький?
Сторонам пропонується досягнути дружнього врегулювання. Це можливо лише під час вже початку розгляду справи. До того таких механізмів немає.
Пане Щербатюк, як от в цілому оцінюють правозахисники ситуацію, яка склалася в Україні з чорнобильцями і з їхніми правами?
Насправді це є системна проблема щодо всіх соціальних гарантій, які держава нібито забезпечує. І це досить глобальна річ, тому що є достатньо багато судових рішень, які не виконуються в Україні. І остання статистика, яка була наведена на парламентських слуханнях, вона показує, наскільки мало взагалі рішень судів виконується в цьому напрямку. І зрозуміло, що люди, не бачачи реального способу виконати це рішення в Україні, звертаються до Європейського суду з прав людини. І, відповідно, це для них певний єдиний шанс отримати виконання рішення по їхній справі. Зокрема, дуже багато звертається чорнобильців, тому що вони справді мають право на ці пільги, на ці доплати, і, відповідно, суди підтверджують це право. І зрозуміло, що ці рішення вони не виконуються, тому що держава говорить про те, що у нас немає коштів, а навіть ті кошти, які є, вони відправляються на якісь інші цілі, які держава вважає більш пріоритетнішими.
Чи звертаються чорнобильці до Гельсінської спілки? Що ви їм радите?
Звертаються і дуже часто, і не тільки безпосередньо до Київського офісу, так само до організацій, які є членами Української Гельсінської спілки з прав людини, це і в Харківську правозахисну групу, зокрема. І ми їм радимо отримати, зокрема, рішення Національного суду, і після того, як буде зрозуміло, що воно не виконується, звертатися з заявою до Європейського суду з прав людини.
А наскільки можлива така практика, коли, як кажуть в народі, суд на суд, коли є рішення одне, воно не виконується, тоді звертаються до іншого суду, який би знову зобов'язав когось виконати то рішення, яке вже є?
Тут важливо зрозуміти, що навіть коли людина звертається в там другий суд, там якщо не виконує, то дуже часто людина звертається в суд з позовом щодо оскарження дій державного виконавця, для прикладу. Але для Європейського
суду... В інший суд чи в суд вищої інстанції?
Це якщо людина виграла перший суд і не було оскарження, тобто коли вже безпосередньо є рішення, яке не виконується. Тому що є відповідальність за невиконання рішення у нас в законодавстві, є відповідальність Державної виконавчої служби щодо того, щоб виконувати це рішення. Але проблема в наступному. Проблема в тому, що для прикладу, для Європейського суду дуже важливо використання ефективних засобів захисту. І Європейський суд вже на сьогоднішній день не розглядає оцей другий позов, для прикладу, оскарження дій виконавця, державного виконавця, як ефективний засіб захисту своїх прав. Тому що переважна більшість
таких прав суду, а прав громадянина.
Так, так. І переважна більшість таких справ не виграється, відповідно. Для Європейського суду стає зрозумілим, що цей механізм в Україні не працює. І, зокрема, ну, якби це не дивно, що вже є по 150 об'єднаних позовів, потім вже є 250, буде і 400, тому що це є глобальна проблема в Україні.
Повністю відеоінтерв'ю із нашим сьогоднішнім гостем, правозахисником Максимом Щербатюком, юристом Української Гельсінської спілки, де ви зможете знайти певні поради і коментарі, ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Європейський суд з прав людини повідомив, що у справі Хайнацького проти України, а також ще 249 інших заявників-чорнобильців, очікує від уряду України односторонню декларацію для вирішення конфлікту. Цю візку чорнобильці сприймають як надію на повернення боргів. Семеро із тих, хто отримав таке повідомлення зі Страсбурга, живуть у місті Кузнецовськ на Рівненщині. Їхні історії зібрала колега Валентина Одарченко.
Надія Давлетчина – одна з тих, хто отримав повідомлення Європейського суду з прав людини у справі Хайнацького проти України. Вона брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, але стала інвалідом як мешканка забрудненої зони. Належної пенсії отримувала лише кілька місяців, і то через рішення суду.
З 11-го року 6530 стала облучатися, приймати хіміотерапію. Вона дуже дорога. Прийняла 2 хіміотерапії, і вони в мене зняли цю пенсію.
Жінка перенесла 7 операцій. Вона прикута до ліжка, а розмір фактично отримуваної пенсії зменшився з 6,5 до трохи більше 1000 гривень. І це незважаючи на зобов'язання щодо відповідного розміру пенсії, які наклав на пенсійні органи суд.
За справу Надії Давлечиної та ще шістьох місцевих чорнобильців взялися кузнєцовські юристи Сергій Янчук та Павло Поліщук. Сергій розповідає, до цього спонукала історія його мами Валентини Янчук.
Виходить так, що люди, які втратили своє здоров'я, рятуючи світ від радіаційної катастрофи або дуже постраждали від неї, мають найгірше забезпечення в Україні.
Натомість чиновники кажуть, навіть судові рішення не дозволяють їм створювати гроші з повітря. Як пояснила заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Тетяна Панащук,
по судових рішеннях пенсії не виплачуються. Для тих, які мали нараховану таку пенсію довічно, вона була припинена з 1 листопада 2011 року. А для тих, хто мали судові рішення нарахувати і виплатити з такого-то періоду по такий-то, відповідно, ці нарахування були проведені.
Депутат Рівненської обласної ради, також чорнобилець Віктор Ольховик, втратив надію повернути соратникам обіцяні державою кошти після того, як побував на прийомі в міністра соціальної політики Наталі Королевської.
Міністром було заявлено, що маємо ми 2 мільярди і будемо ісходити тільки з цієї цифри. Ніхто більше грошей додати не буде.
Кузнєцовських чорнобильців та правників обнадіяли листи, які тиждень тому надійшли із Євросуду. В них йдеться про те, що державі Україна ця судова інстанція запропонувала вирішити конфлікт із власними громадянами і виконати рішення національних судів. Якщо цього не станеться, то окрім невиплачених сум, позивачі можуть претендувати на моральне відшкодування на суму від 1,5 до 3 тисяч євро. Сергій Янчук запевнив, що продовжуватиме надання юридичної допомоги постраждалим чорнобильцям.
Радіо Свобода звернулася за коментарем до уповноваженого українського уряду з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини Назара Кульчицького. І ось що він повідомив.
Якщо справа розглядається, тоді є стандартна процедура. Сторонам пропонується досягнути дружнього врегулювання, тобто аналог нашої мирової угоди. А це можливо лише під час вже початку розгляду справи. До того таких механізмів немає. А якщо вже справа розглядається судом, то будь-які коментарі ми будемо надавати лише суду і лише в межах процедури, встановленої регламентом суду.
На телефонному зв'язку зі студією Радіо Свободи з Донецька є адвокат Ігор Головань. Доброго вечора.
Доброго вечора, вітаю всіх.
Пане Головань, скажіть, будь ласка, на що можуть сподіватися чорнобильці і чи справді є хоч якісь надії на те, що уряд піде на мирову угоду з чорнобильцями?
Ну, на жаль, я не став би тут намагатися якось подивитися в майбутнє, на що піде уряд, на що уряд не піде. Ми маємо наш досвід, який свідчить про те, що наша держава, вона не вважає себе часто зобов'язаною виконувати власні закони і власні зобов'язання, які вона на себе бере. І мова тут не тільки про невиконані судові рішення, мова також іде про те, що відповідно обмежуються навіть ті виплати, які чорнобильці отримували. Наприклад, посилаючись на нестачу коштів, посилаючись на норми закону про бюджет, рішеннями уряду і так далі, обмежуються і в рази зменшуються ті, наприклад, пенсії, які отримують чорнобильці. І, звичайно, звертаються чорнобильці в наші національні суди, отримують, не знаходячи там правди, звертаються в Європейський суд з прав людини. Ми ведемо кілька таких справ, допомагаємо нашим ліквідаторам. І, звичайно, що Європейський суд в цьому випадку виявляється більш послідовним, спираючись на конвенцію і спираючись на ті принципи правові, які визнані в цьому світі, зокрема в Європі, приймає рішення на користь наших громадян. На жаль, Україна вже заробила собі не дуже добру репутацію, і всі останні новини про розгляд Європейським судом справ, вони говорять самі за себе.
Скажіть, будь ласка, а розгляд справи ще не розпочатий? Правильно я розумію, цієї справи Хайнацький проти України?
Якщо може, я не знаю ту справу, яку конкретно, яка була згадана, не знайомився з її матеріалом, але у нас є власний досвід. Ми теж, як я сказав, ведемо кілька справ. Мова йде про те, що от тут було сказано, чи шукати правду в наших судах, чи в європейських. Справа в тому, що в європейських неможливо потрапити, поки не пройдеш всі кола, вибачте, нашої судової системи. І лише отримавши фінальне рішення вищої інстанції наших судів, наш громадянин отримує можливість формально звертатися до Європейського суду з прав людини. А вже Європейський суд, він теж має свою достатньо тривалу процедуру, яка, на жаль, може тягнутися роками. Так, як було сказано нещодавно уповноваженим, є механізми, скажімо, такого врегулювання дружнього. Європейський суд, майже, наскільки мені відомо, у всіх випадках рекомендує і пропонує сторонам робити таке врегулювання. Але, ну, на жаль, мені невідомо, щоб так часто це відбувалося. Більше того, я б сказав, що наша держава, наш уряд, він надає перевагу такої формі дій, що він чекає, поки пройде рішення, отримати рішення Європейського суду. Отримавши його, як правило, це рішення в частині матеріальній, в частині виплат, воно виконується. Але що більш важливо, жодної відповідальності не несуть ті конкретні посадовці, які винні у тому, що справа дійшла до Європейського суду, і які в результаті призвели, їх дії призвели до того, що держава мусила платити не тільки те, що належить, але, скажімо, ту ж моральну шкоду. Крім того, я хотів би особливо зауважити і нагадати всім, хто намагається знайти, скажімо, захист своїх прав у Європейському суді, що треба вимагати також і відшкодування витрат на юридичну допомогу, якщо така допомога отрималась. Тому що Європейський суд, на відміну від наших судів, він ці питання вирішує.
Дякуємо вам, пане Головань, за участь у програмі «Ми разом». Радіо «Свобода». Нагадаємо, що з нами на телефонному зв'язку з Донецька був відомий адвокат Ігор Головань. А у студії у нас правозахисник Максим Щербатюк, юрист Української гельсінської спілки. 490-29-05 – наш студійний телефон. Пане Щербатюк, колективна відповідальність держави, якщо не можна знайти крайнього у такій ситуації, чи вона можлива в будь-який спосіб от у нашій країні?
Я думаю, що це достатньо складне питання, тому що в цих справах дуже складно знайти винуватого, тому що це може бути уряд, ну, не найпевніше, це чи конкретний відділ соцзахисту, чи конкретне там управління пенсійного фонду. Тому що якби тут є дуже багато органів, які задіяні. І враховуючи велику кількість задіяних органів, зрозуміло, що знайти крайнього це фактично неможливо. Якщо по кримінальних справах хоча б є мінімальний шанс спробувати це зробити, то в цих випадках є, ну, певна проблема. І вона якби така достатньо глобальна, і вирішити її в такий якийсь простий спосіб неможливо. Хотів би зазначити, що оскільки, ну, от по цій справі Хайнецького, про яку було згадувано, оскільки відбулося вже листування, то справа відбувається комунікація. Тобто вже між урядом і, відповідно, Європейським судом відбувається переписка, і зрозуміло, що вона вже в процесі. Ще немає рішення, але процес вже пішов.
У нас є слухачка. Говоріть, будь ласка, доброго вечора.
Добрий вечір. Я хочу поставити запитання гостю. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, коли виграно суд першої інстанції, тож чорнобилець, четверта категорія, пенсійний фонд обжалував це в апеляційному київському суді, і вже це було, пенсійний фонд надіслав це, мені відповіли по інформаційному запиту в червні минулого року, 12-го, до цих пір відповіді немає. Скільки, згідно законодавству, апеляційний суд може вирішувати цю справу, чи хоч і 10 років? Вибачте, дякую за відповідь.
Я спробую відповісти в наступний спосіб. Враховуючи, що в відповідних кодексах є певні процесуальні строки, відповідно до яких мав би розглядати апеляційний суд такі справи, відповідно є певні межі. Але водночас в Україні, враховуючи велику кількість таких справ, ці межі надзвичайно часто порушуються. І, власне, якби це ще одна, до речі, причина звертатися в Європейський суд з прав людини, оскільки навіть якщо був дуже тривалий розгляд справи, відповідно, Європейський суд може розглядати таку справу, як порушення норм конвенції. Відповідно, якщо у вас є, ну, справді тривалий розгляд справ в апеляційній інстанції, ви, відповідно, можете, ну, подумати про те, щоб звертатися в Європейський суд, але, ну, якби саме з цих міркувань.
Люди, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Люди, які жили і живуть на забрудненій території, здебільшого мають величезні проблеми з здоров'ям, і їм потрібні кошти на лікування. Про це Радіо Свобода говорила вже багато разів, і тут йде тотальне порушення права людини на можливість лікувати, тому що лікуватися вони не отримують тих коштів, які би мали на це витрачати. Скажімо, якщо громадянин якось завинив перед державою, і держава вирішила його покарати в такий спосіб через суд, що, наприклад, у нього забирають частину якоїсь власності. От. Правильно, судовий виконавець приходить і каже, ну от ви винні такі-то кошти, у вас є автомобіль, і забирає цей автомобіль. Якщо держава винна чорнобильцям, скажімо, у держави є, у Кабінету міністрів, зокрема, дуже гарний автопарк. Це одне із запитань, яке надійшло до нас у мережі Фейсбук.
Є подібна аналогія, тобто всі з нас платять податки, незалежно від того, мають кошти чи не мають кошти, щоб платити. І ми мусимо це робити. Так само має бути виконання рішення суду, незалежно від того, чи ну, якби є саме безпосередньо кошти. Тому що є ну, багато випадків, які свідчать про неефективність саме використання коштів в Україні. Купуються, не знаю, золоті унітази і так далі, і так далі, і так далі. І це показує, що є певна неефективність. Активне управління так само коштами. І проблема так само з...
Або малина згадала за 600 гривень кілограм.
Ну, власне. Тобто у нас багато чого закуповується по цінах для державних органів набагато вищих, ніж якби реально воно вартує. Але я так само хотів би звернути на такий, увагу на такий аспект, що фактично система пільг в Україні, вона ну, справді доволі дивна. Тому що з однієї сторони там є депутати, які отримують величезну кількість пільг, з іншої сторони є чорнобильці, які так само отримують пільги. І немає оцього розділення між привілеями, ну, тому що, як на мене, пільги для депутатів – це є свого роду привілеї. Тобто, які вони отримали завдяки своєму статусу. І, відповідно, я думаю, що для України дуже важливим було б розділити питання справді соцгарантій і пільг, і привілеї для там, різних категорій населення.
Чи можна це зробити в законодавчий спосіб? І, як ви думаєте, чи можливо це в тих умовах, зокрема, і парламентських, які зараз склалися?
Я думаю, що це мало реально, тому що кожен раз, коли в Україні приходить час виборів, у нас приймаються закони, які саме реалізовують певно таку радянський підхід, коли надається пільги в залежності просто від того, чи людина належить до категорії, чи не належить. Не, і воно не визначає, чи справді ця людина потребує цього, цієї там допомоги, пільг і так далі. І в Україні була спроба впровадити певний європейський підхід, підхід там соціальних послуг, коли визначалася певна, чи потребує людина безпосередньо забезпечення, адресність, якби цих коштів. І, на жаль, якби вона залишилась на рівні концепції, на рівні прийняття законопроєктів, і, по суті, на сьогоднішній день якби її ну, розвитку не відбувається. І тому в мене є дуже великий сумнів, що в сьогоднішньому парламенті реально провести якусь таку реальну реформу цієї системи, тому що вибори кожен раз досить швидко наближаються і, відповідно, є менше бажання у депутатів і урядовців змінювати щось в цьому напрямку.
Коментарі і поради правозахисника Максима Щербатюка, юриста Української Гельсінської спілки, зокрема, і щодо питань прав, порушення прав чорнобильців, ви зможете знайти у мережі Фейсбук.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Дописувачі сторінок у Фейсбуці «Радіо Свобода» і програми «Ми разом» пишуть про те, що ось треба думати, за кого голосувати, і що боротися далі варто, тому що дуже багато людей втрачають надію, опускають руки і фактично залишаються у тому стані, якому є. Ми знаємо, що чорнобильці вдавалися багато разів до протестів, розставляли майданчики, ми знімали ці відео з цих протестів, і все це можна знайти і на сайті Радіо Свобода, і інших інформаційних агенцій, але питання не сувається з місця. Скажіть, будь ласка, чи Європейський суд, на вашу думку, все ж може призвести до того, що уряд вимушений буде піти у цьому питанні на певні поступки?
Ну, звичайно, це певна мотивація, тому що тут питання в грошах, знову ж таки. І та сума, яка на сьогоднішній день Європейським судом справ людини встановлена по таких справах, вона і для держави достатньо значною. Тобто це 1500 євро по справах, де є до 3 років виконання, і 3000 євро після 3 років. І це достатньо такий хороший фінансовий мотиватор для того, щоб приймати якісь зміни в законодавстві.
Це вийде більше, ніж декому треба було повернути за рішенням суду.
Буває так, що там 500 гривень, а моральна компенсація може складати там 3000 євро. І вже якби очевидним для багатьох урядовців є те, що необхідно щось робити. І навіть спроба якийсь спосіб регулювати це питання була зроблена шляхом прийняття цього закону про гарантії виконання рішень національних судів. Але вона, як на мене, була вкрай невдалою, і цей закон до сих пір не діє. Ну, власне, через те, що в ньому був закладений такий механізм, який, по суті, став недієвим. І це в тому числі через відсутність адекватних роз'яснень щодо того, яким чином цей закон мав би діяти. Відсутність бажання державних органів виконувати цей закон, в першу чергу державного казначейства, тому що на державне казначейство покладено досить відповідальна функція щодо цього закону. Але, на жаль, є проблема.
Казначейство не саме ухвалює рішення, кому видавати гроші,
звичайно,
це зрозуміло.
Звичайно, і це є реальною проблемою.
Я дякую Максиму Щербатюку, юристу Української Гельсінської спілки, за участь у програмі «Ми разом». Вже завтра вранці о 6:08 слухайте про те, чи зберігає Юлія Тимошенко свій вплив на політику в Україні. Це була програма «Ми разом». Говорили сьогодні ми про права чорнобильців і про те, чи допоможе їм Європейський суд з прав людини добитися правди в Україні. Зможете це все знайти на нашому сайті radiosvoboda.org. Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре. Хай вам щастить.
Ви слухали програму «Ми разом». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».